Hæstvirtur forseti, kynheilbrigði er lýðheilsumál og ég held að allur þingheimur geti verið sammála mér það. Í nýkynntri skýrslu alþjóðlegu rannsóknarinnar heilsa og lífskjör skólabarna sem lögð hefur verið fyrir hér á landi frá árinu 2006 kemur fram í síðustu könnun að á meðal 15 ára krakka í Evrópu og Norður-Ameríku segist einn af hverjum fjórum strákum og einn af hverjum sex stelpum hafa stundað kynlíf. Þar kemur þó einnig fram að notkun getnaðarvarna hefur farið minnkandi síðastliði ár sem áhyggjöfni. Kynlíf án getnaðarvarna getur haft margar afleiðingar. Fjárhagslegar aðstæður geta komið í veg fyrir að ungt fólk noti getnaðarvarnir og þá sérstaklega dýrari gerð sem teljast bera meiri árangur til lengri tíma. Ungt fólk á eiga kost á því að nota getnaðarvarnir án þess að áhyggjur á kostnaði. Sumum mánuði getur það komið fyrir að þessi peningaskortur neyði ungt fólk til að hægra. Þá eru getnaðarvarnir stundum teknar út og það bitnar á kynheilbrigði. Pillan, lykkjan, smokkar og hvaða getnaðarvarnir sem verður fyrir valinu á að vera aðgengileg ungu fólki. Svo má einnig nefna að það er greinilegu munur á fjölda klamydíusmita fyrir og eftir 25 ára aldur, samkvæmt tölum sem eru á vefsíu sóttvarnalæknis, þar sem fjöldi tilvika er rakin síðustu 20 ár. Við þurfum að huga að bættu kynheilbrigði þjóðarinnar. Því mun ég leggja fram þingsályktunartillögu þess efnis að gera getnaðarvarnir aðgengilegar einstaklingum undir 25 ára þeim að kostnaðarlausu.
Málstekur háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Bjarni Jónsson